og beinir fyrirspurn til hæstvirts félags- og tryggingamálaráðherra.
Frú forseti. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar kemur fram eftirfarandi setning með leyfi forseta: Mikilvægasta verkefni velferðarþjónustunnar og leiðarljós við forgangsröðun í núverandi aðstæðum er að vernda hag og stöðu barna og fjölskyldna þeirra sem og þeirra sem lakast standa í samfélaginu. Þessi málaflokkur, börn og fjölskyldu þeirra, fellur undir félagsmálaráðuneytið. Félagsmálaráðuneytið er því svo kallað velferðarráðuneyti. Á undanförnu hafa þrír ráðherra Samfylkingarinnar setið í félagsmálaráðuneytinu. Jóhanna Sigurðardóttir, hæstvirtur forsætisráðherra, Ásta Ragnheiður Jóhannsdóttir, hæstvirtur forseti, og núverandi ráðherra Árni Páll Árnason. Það kemur fram þegar maður les upplýsingar um atvinnuleysisbætur og í lögum um atvinnuleysisbætur að sá sem telst tryggður samkvæmt þriðja eða fjórða kafla og hefur framfærsluskyldu gagnvart börnum yngri en 18 ára skal eiga rétt á 4% af óskertum grunn atvinnuleysisbótum með hverju barni frá upphafi tímabils samkvæmt 29. grein nema annað leiða lögum þessum. 4% af óskertum grunn atvinnuleysisbótum eru 276 krónur á dag og mig langar til að spyrja hvað fær maður fyrir 276 krónur á dag 5 daga vikunar. Hefur hæstvirtur ráðherra kynnt sér hvað þú getur fengið fyrir 276 krónur á dag? Það er að kaupa sér appelsínusafa á 199 krónur. Fróm heimilskex er of dýrt en það kostar 289 krónur. Og bleiupakki kostar 1000 krónur eða 4 daga greiðsla með einu barni. Það stendur líka í lögunum að félags- og tryggingamálaráðherra er heimilt að breyta fjárhæð grunn atvinnuleysisbóta og reglum sem tengjast atvinnuleysisbótum. Og ég myndi gjarna vilja heyra frá ráðherra hvenær hann telur vera rétt að lagfæra greiðslur til barna atvinnuleysra. Þannig að það sé nú raunverulega hægt að kaupa eitthvað eða leggja fram framlag til framfærslu barna.
Þá tekur til máls hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra Árni Páll Árnason og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, það er nú þannig að fjárhæð grunnatvinnuleysisbóta er á pari nokkurn veginn við lægstu taxtalaun. Því til viðbótar koma auðvitað viðbætur eins og það, hér eru raktar. Það er nú ekki ætlast til, það er hins vegar auðvitað þannig að það koma önnur úrræði til þeirra sem eru á atvinnuleysisbótum og hafa ekki aðra hluti sér til framfærslu sem að auðvitað spila inn í framfærslu gagnvart börnum. Ég held að við þar aðstæður sem við búum við núna sé það grundvallaratriði auðvitað að verja framlög til atvinnuleysis trygginga, en ég vil minna á það hér í fyrir þessari viku eða í síðustu viku rættum við nú stöðu atvinnuleysis tryggingasjóðs og það liggur fyrir að við þetta mikla atvinnuleysis sem við búum núna að þá er fé í hann uppburið fyrir árslok og það blasir við að obbi bóta sem greittur verða á næsta ári mun koma úr ríkissjóðum. Og eins og háttvirtur þingmaður veit er ekki til fé í ríkissjóði fyrir því. Það fé þarf því að taka að láni. Ég til fulla ástæðu til að taka þetta atriði til athugunar sem háttvirtur þingmaður bendir á og horfa á heildarmyndin í þessu efni. Ég get ekki svarað því nákvæmlega hér án nokkurra gagna en ef háttvirtur þingmaður vill leggja fram skriflega fyrirspurn skal ég svara því og reyna þá að koma með frekari talnaleg gögn um það. En svigrúm til hækkunar atvinnuleysisbóta með einum öðrum hætti er ekki mikið. Annars vegar vegna stöður ríkissjóðs og hins vegar vegna þess að ég er bjargfastlega þeirra skoðunar að við megum ekki hækka atvinnuleysisbætur umfram það sem að launa vinna gefur af sér. Það eru þetta mikilvægt að hækka lægstu laun og þá geti atvinnuleysisbætuna fyllt en að hækka bætur umfram laun sé mjög erfitt.
Þá tekur hann nýjandi máls, fyrirspyrjandi, háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis Eygló Harðardóttir.
Frú forseti, ég tel að vera áhyggjuefni að eftir að Samfylkingin er búin að vera með félagsmálaráðuneyti í þetta langa tíma, að þetta skuli ekki hafa verið skoðað þegar af þessum þremur ráðherrum sem ég nefndi hérna áður. Þegar var bent á að eins og hæstvirtur ráðherra benti á að þá er það staðreynd að líkur eru á að atvinnuleysistryggingasjóður muni tæmast núna í október. En hins vegar er alveg greinilegt í þeim reglum sem eru til staða núna varðandi atvinnuleysisbætur að það er ósanngirni í kerfinu. Þannig að það er núna þannig að ef að þú er, hvort sem þú býrð heimahúsið hjá mömmu og pabba eða ertu að borga af eigin húsnæði eða leigir húsnæði, þá ertu að fá sömu atvinnuleysisbæturnar. Ég sé ekki hver sanngirnin er í því. Ég sé heldur ekki hvernig í ósköpunum það eigi að vera hægt að framfæra að borga, að greiða fyrir þarfir barna fyrir á 276 krónum á dag, 5 daga vikunar, og væntanlega börn ekki að borða um helgar.
Tekur á nýjuti máls, hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra.
Virðulegi forseti, það liggur alveg ljóst fyrir að hálfu samfylkingarinnar var staðið fyrir umfangsmiklum fjárfestingum í almannatryggingakerfinu og atvinnuleysistryggingakerfinu eftir að við tókum við setu ríkisstjórn árið 2007. Og nefnum nú bara eina tölu að hagur lakast settu lífeyristega batnaði 42% á þessum tíma. Og þar var verið að bæta fyrir vanrækslusyndir Framsóknarflokksins úr stjórnartíð hans. Og ég ætla nú bara að segja alveg eins og er að það er svolítið undarlegt að sitja hér líka undir því að heyra frá þingmanni Framsóknarflokksins áverðingar það að ekki sé hér bætt í útgjöld til atvinnuleysistrygginga þegar að flokkurinn stóð hér gegn tekjuöflun í gær. Og það verður nú þannig að tekjuöflun hlýtur alltaf að vera forsenda þess að við getum gert betur í þessu kerfi. Það liggur fyrir einlægu vilji okkar til að tryggja auðvitað, eins sanngjarn framlög til atvinnuleysisbóta mögulegt er. En það takmarkast auðvitað að getur ríkissjóðs annars vegar og hins vegar því innbyrðis samræmi sem hlýtur alltaf að vera á milli bótagreiðslna annars vegar og vinnulauna hins vegar.
Átekur næsti máls, 85. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Guðlaugur Þór Þórðarson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.